Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu r-rakkonti r-reċtat ta' l-inkwatri biex xema u d-dimom. Il-forma tal-intervista ta' dina biex nwaslu immaġini uħsibijiet.
Interessanti li Federico Fellini fl-1987 għamel film blisem l-intervista u forma ta' intervista u rebħu għadġmilu ta' nominazzjonijiet u premjazzjonijiet. Affaxxinanti kif intervista tista' servi bħala forma u mekkanizmu tal-mezz li bih trid wassal rakkont uħsibijiet u immaġni mill-passat u tlaqqih mill-passat. Niftehmu biex ħadd meħseb li qed niftaħru biex ħadd ieħor. L-alluzjoni għal dan il-film ibiss biex nuru l-qawwa tal-mekkaniżmu li jista' joffrilek rakkont kemm radiofoniku, kemm ċinematografiku jew televiżiv meta jkun imwassal taħt forma ta' intervista.
Fil-fatt fl-Amerika għal-miliet ħareġ film komiku jismu The Interview b'direzzjoni ta' Evan Goldberg u Seth Rogen. Qabel ma ħareġ ġa kien qajjem kontroversja politika għax waqa' ċajt ir-reġim tal-Korea ta' fuq. Il-Ġappun għal raġunijiet li jmorru li lem il-politika mhux beħsibhom juruh. Żgur li ser iħawwad ir-relazzjonijiet diġà xejn tajbin bejn l-Istati Uniti u l-Korea ta' fuq.
Imma dan kif għedna u film komiku. Li lemm l-istil u l-mod li biħsaw għanna l-intervista it-tar-rakkont ir-reċtat tal-lum. Ir-rakkont u dwar ħabsi li jirrakkonta paġni mhux magħrufa f'ħajtu u li waslu il-ħabs. Il-ġurnalista kienet qed ħejji sensiela ta' intervisti biex tippubblikahom fil-gazzetta tagħha b'mod ftit imqassar u kważi ċensurat imma li kienet beħsiebha tiġborhom fi ktieb kif semagħhom. Dan il-ħabsi ta' taqsima numru 8 jgħidilha li kien iltaqa' kombinazzjoni ma' waħda li ħajritu tidħol għandha għall-kumpanija. Ma jinduna li fil-kamra tas-sodda u f'kull kamra din il-mara li ftit li xejn kellha dera ta' mara tal-ħwienet u ta' triq kellha inkwatru tal-Madonna taħt diversi devozzjonijiet. U quddiem kun inkwatru xema tixel. Il-raġel li ħossu skomlu, ikollu x'jaqsam magħha bl-inkwatri tal-Madonna jħarsu lejh f'dik il-qagħda, imma hi tkun trid li jibqgħu hemm u ma tkunx trid tneħħihom minn l-ebda kamra fejn ikunu. Iħoss li ma jistax ikompli magħha, iħallasha u jitlaq. Imma ma setax ineħħiha qudiem għajnejh u jinsiha. Kienha xi ħaġa differenti dik il-mara. Bejh l-ewwa u ċinizmu, imur fit-tixa, jara mara sindekajra tgħidlu li aktarx dik id-dum rieda, il-larga ftit ma meta jerġa' jmur lura ifit-tixa isiba hemmhekk. Ikollhom x'jaqsmu, u minn dakinhar ifit-tixa aktar spiss, lilna biss.
Jgħid il-ġurnalista li kellu dik is-suġġestjoni mill-inkwatri tal-Madonna għax kienu jfakru fatt ta' tfulitu. Forsi banali u ta' tfal li kien qiegħed jikber jiskopri l-ħajja imma kien ħalla effett kbir fuqu.
Il-ġurnalista tagħmilu żewġ mistoqsijiet. X'kienet ir-raġuni li dik il-mara kellha dara ċkejkna mimlija bl-inkwatri tal-Madonna u jekk fl-aħħar mill-aħħar sar xi għalija u saħansitra sar xi ħobba. Il-ħabsi jisiba bitqila biex wieġeb u jagħlaq l-intervista hemm.
Campus FM jippreżenta
l-inkwatri biex xema quddiemhom.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni parti.
Issija skont il-permess mitlub u miktub kienet għadha maddiċ, imma ma nsistejċ. Hekk jew hekk kelli ftehim mal-awtoritajiet tal-ħabs li hekk f'sija ma neħux li ridt, kont nista' nikseb permess ieħor biex inkompli, imma mhux aktar minn f'dar bdej. Risaq leħ gwardjan biex iwaslu lura fiċ-ċella, imma u joħod li bigdi tiegħu kienet kis ħasilx. Fimt kważi konvinta li dik l-intervista kienet intemmet ħessrem hemm. Ma ngħidx li kont warrabta minn quddiem għajnejja u ma ngħidx li ma ddispjaċinix li kellha tintemmek, anzi mhux mitmuma. U ma ngħidx li ma tkellimx u ma ċempilx l-hemm u l-hawn. Aħna l-ġurnalisti għandna l-kuntatti. Kultant irridu nħallsu għalihom b'xi mod jew ieħor, ħankun ċara. Ma sibx min irrid xi ħlas tal-pjaċir li kont qed ninsisti fuqu, imma mhux li taw każi wisq. Biex ma ngħidx li sibt minn qalli, insija, taqlax ħama. Forsi veru saru xi proċeduri mhux bir-reqqa. Il-pulizija res u kas imra aktar mill-li meħju tsew. Il-provi mhux bil-fors konvinċenti imma rib sew il-lek. Imbagħad ikollok tammetti l-prosekutura mill-biċċa xogħol li biha rid juri x'jaf. Wara sar imħallef. Dan il-kliem aktar milli qata' li qalbi aktar daħħal li l-ħerqa l-inkompliħ. Minkejja li ġimgħa wara ġimgħa der li ma riddunix nersaq l-hemm inkompli l-intervista. Veru li ftit inqas minn sena kien fadallu biex joħroġ wara 13-il sena ħabs. Għalħud dik is-sentenza ta' 13-il sena ħabs deret ħanina wisq. Għalħud mhux il-ħafna dawk it-13 sena deru żejda. Kien propju wkoll dan id-dubju li ġibidni inqalleb u naqra u nsaqsi fuq dan il-każ sakemm fl-aħħar irnexx li nagħmel kuntatt mal-ħabs innifsu. Mal-ik kundannat, bħal kull ikkundannat kien konvint li kien innoċenti. Imma nkalili ma konvinċinix għal kollox fil-ħtija tiegħu u laqas fuq l-innoċenza tiegħu. Fl-aħħar meta kont qtajt qalbi waslet li it-tweġiba li stajt inkompli l-intervista. It-twissija tas-soltu li l-awtoritajiet taċ-ċentru korrettiv kellhom id-dritt jaraw l-intervista jaqtaw minna li jkun hemm bżonn.
Skużani li domt ma tajt il-permess tiegħi biex inkomplu għax fl-aħħar mill-aħħar jien ukoll kont qed inżomm lura. Kont qed insiba bit ila biex inwieġeb żewġ mistoqsijiet qalli għamilni. Anki jekk kont qed nistennihom.
Ma jimpurtax. L-importanti li issa konvint li trid kompli.
Konvint kelma tqila. Tħobb tuża kliem tqil, sinjorija. Ejja ngħidu kliem impenjattiv.
Kont naf li kien bniedem intelligenti u kemm dawn fil-ħabs kien qara u studja u anki kotba tal-filosofija u għamel l-eżamijiet. Kont naf li ma kellix xi baħna nquddiemi.
Staqsejtni l-ewwel mistoqsija kienet.
Il-għala koni il-Bormliża kellha dawk l-inkwatri tal-Madonna biex xema tixel quddiemhom fid-dar tagħha fejn kienet qed tilqa' l-klijenti. Mill-proċess ma ħarġix din it-tweġiba.
Għax għalihom ma kinitx importanti, jew ma tawix importanza l-avukat tiegħi b'kollox. Metetlu għal darba tnejn l-istorja tal-inkwatri ta' Koni kien jgħidli ħallihom dawk l-inkwatri dawk aktar isalbuk bihom.
Imma għalik kienu importanti bħalma kienu anki importanti fl-istorja ta' Koni.
Inti l-qatt il-musmar fuq rasu, sinjorina.
U ma ridx tgħidli.
L-istorja li qaltli. Meta konna sirna nafu li xulxin sew u jien kont ġew sejjer għandha. Kienet ħawditni. Bej ġibdidni lejha aktar u bej ma nafx xilala stkirrata.
Forsi għax bżajt li koni ma qaltlekx il-verità kollha?
Għandek ħabta tifhimni qabel ma nkellmek, qabel ma ngħidlek kollox.
Trid tgħidli issa. Der jaħseb, is-soltu pawżiet twal tiegħu, sinifikattivi. U ħanifs.
Iva, mhux istorja twila, imma qalila. Nista' ngħidha f'erba' kelmiet. Koni, meta kienet xebba, kienet vjolentata għal aktar minn darba minn tsijuha.
Reġa' sikett. Ma kellimtux. Ħallejtu qitiem u dak iskiet.
Kuni ma kienx tifla mqarba, tifla fuq taħħa iva, tifla sabiħa tiġbed. Forsi kibret qabel żmienha. Kienet qaltli li 14 ġa kienet tidher waħda żviluppata sew. Mhux li qalet lura minn ċerti konfidenzi ta' fejn tieta tifla ju tikber li kienet, imma xejn speċjali. Kbira kemm kienet kbira, kienet għadha ma tafx jfisser u xtaħat id-dinja. L-aktar għax mrobbija familja daqsxejn jibsa. Missira ja jatmaħħa u jagħtiha xi daqtejn jekk imqar tilbes dubble ftit qasir. Imbagħad daħal dazziju. Hu omma li ġie minn barra, mill-Ingilterra, war il-divorzja minn martu. Talab li l-uħtu, om koni, iż-żommu għandu, missiera Mariċ, għalila li kien ta' skandlu għal uliedu. Missiera kien fil-Legion of Mary, idur bil-Madonni, dar-dar, u fid-dar tagħhom dejjem kien hemm xi statwa tal-Madonna u ħafna nkwatri tal-Madonna mhix hawnlejn.
Għandi nifhem li fl-aħħar missiera ċeda li hu ma jiġi joqgħod għandhom.
Ċeda. Martu konvinċietu, għal inqas sa kemm isib dar.
Mela lura dak iż-żmien koni kemm kellha żmien?
16. Issa mamula xebba sabiħa, tiġbdek.
Kif ġibdet l-tsijuwa?
Ġennetu. Għall-ewwel mhux li kienet tagħti każ wiss. Bej mistħija, bej kuntenta ta' finti bil-komplimenti tiegħu. Illum issa ħafif jiċċajta, għada jafasa ftit miegħu, sabet li ma se tiġ teħles minnu, san sitra tibża minnu. Hekk kienet qatli, tibża minnu.
U int forsi m'emmentix għal kollox, bżajt li hi kienet ħajru, ġennu aktar u tresqu lejn in-nar.
Tfakkarniex. Titliflix il-fil. Miż-żejjil xi bewsa tan-nieqa għadda s-serjetà. Qaltli li violenta taħt l-istatwa tal-Madonna tal-Liġen li missiera kien iżhom dejjem fid-dar. Ħassi ta' skomda u tiegħuha u l-Madonna tħares. Għaliha kienet l-ewwel esperjenza.
Imma ma baqgħetx l-aħħar?
Le. Jara kif jagħmel dan sijuwa dejjem il-fittixa. Kera dar u kien jistedina. Iġalat mur hemm. Emma kienx hemm Madonna u nkwatri. Nidem ħanżir dak kien ma jemm hemm xejn ħlef l-egoizmu żieni tiegħu. Imma hi kull darba li kien ikollha tmur kienet taqdiha u kienet iġib quddiem għajnejha lil dak il-wiċċ tal-Madonna jħares lejha. Qatli illi qatt ma ħadet pjaċir. Dak li kien pjaċir kien sar weġa.
Dam din ir-relazzjoni.
Sentejn. Sakemm ħarġet ila. Tata rasa. Lill-omma ma ridet tgħidilha xejn li siwa kien irida għalih u lanqas li kienet qed tistenna tarbija minn għandu. U għalila biex issifer miegħu l-Ingilterra jeżhom it-tarbija. I kif qalt li indexet għal din il-proposta, bkiet, rrabjat. Ridet tmur fuq is-sur u taqbis. Ġiha mal-kuraġġ tgħidlu li jekk ma jħallix bi kwieta kienet ser tirrapportah lill-Pulizija, lill-Arċipriet, lill-omma, lill-miss. Le, lill-missiera le. Kella bisa kbir minn missiera. Mill-ġdid xtaqet il-mewt, tibla xi pilloli. Jew fliskum petrolju, taqbess. Ma mbagħad sbħal imnebħa talbet il-Madonna li jekk titlef it-tarbija sejħilha talba stramba kemm tridi. Imma f'xebba ta' 18 imħawda kienet floka.
Talbet lill-Madonna?
Li jekk titlef it-tarbija, tqassam is-santi tad-duluri, tmur timxi ħafja wara l-istatwa, u meta jkollha dar tagħha. Timla d-darb santi un kwatri tal-Madonna.
Kienet veru d-disprata? Nifhem li tilfet it-tarbija.
Fi żmien ġimagħtej li għamlet din il-weda, tilfet it-tarbija?
Kella erba xhur tqala.
Lars minn taħjiet qalt li. B'xorti tajba kienet weħida fid-dar dak il-ħin. Qabdet il-fetus u marret tifnitu fil-font kemm setet fil-ħamrija tal-ħawli tibki u titlob. Xi ħadd raġel ra tibki wara li tifnitu staqsija għala kienet qed tibki. Staqbadtejlu. Għantlu li kienet edha tibki għaliex mititilha l-kelba sajra. Fitxet titlaq minn hemm għax beżet minn dak ir-raġel iħuf l-inħawi tal-ħawli u kellha raġun.
Dak ir-raġel baqa' jsuss waraja forsi jinduna b'xi ħaġa?
Tifhem mill-ewwel int sinjorina.
U għalhekk ġeldintni nbiddel il-fema tiegħi u niddeċiedi li inkompli bl-intervista. Int m'intix sempliċiment kurjuża irresponsabbli. Iva, bajsus wara. Għalilha billi ma niżilix li marret titfen kelba żgħira. Inħassdet koni, imma ma l-arġib tagħha. Qaltlu li jekk ma jħallix bi kwieta, jista' jispiċċa mitfunu wkoll fil-ħamrija mġebla tal-ħawli jew tixtieħ lill-pulizija li jipprova jistupra. Ir-raġel kien beżieħ, kien sempliċiment nemmesi jitlaq sal-ħawli għax kien jaf li hemm kienu jinġabru n-namrati tal-inħawi. U ma kellimiex tal-boħra.
Mara ta' karattru determinata.
Ekku. Dik ir-relazzjoni kontra qalba ma' tiegħu għamlita hekk.
U tziju.
Dak fim li jekk ma rridx jispiċċa l-ħabs kellu jmur l-Ingilterra fejn wara ftiċur sakra fuq għala ġlieda ma' Malti ieħor f'ħanut u mitt xi hemm wara bid-daqqiet fuq moħħu li kien qala. Niftakar qalt li u tirrakkuntali din il-ġrajja kera. Dakinhar ma kenniex naqsmu. Anki iż-żejl tiegħi kien qed idejjaqha, ridet biss titkellem. Kella qalba mdejqa.
Ara taħseb li qed xirreġja materna tagħlih. Meta smajt minn fhom mommi tibki bil-mewt tiegħu kif ġrat, jien bżaqt fl-art u xtaqt li jekk ma kienx hemm infern, alla joħloq wieħed għalih. Ommi waqfet f'daqqa mill-biki. Staqsitni għaliex kont qed hekk. Għattila xej, ma kienx mill-ħelwin, dak kull mettila. Ma ommi mhux ta' subgħaja f'ħalqha. Insistiet. Qalt li kien għaddilha xi suspett minn rasa. U rida tkun taf għaliex qed dawk il-kliem fuq ħuha. U għedtilha.
U kif ħadita?
Kif jaħduha l-ommijiet imrobbija bħala. Qalti li kien tort tiegħi, li żgur li jinġennintu li kont aħba tal-infern. Jew Eġibta li hi kienet taħt għax daħlet f'darna x-xitan innifsu. Qisni l-qatta fil-laħam il-ħaj. U kkalmat. Deret li ridet tirraġuna, imma rida tkun taf kollox. U għedtilha b'kollox insomma.
Bit-tarbija wkoll?
Ukoll. Naf li dak il-ħini wkoll bes qed flart u xtaqet li l-ħuwa li ġorru ħseb għax jagħten. Imma żidet li għallaħar iżgun jaf missierek għax jinbaram bl-inkwiet. Missieri kien ibati b'qalbu u bl-affan.
Ma missierek sar jaf?
Xi ħadd xi ruħ twajba tas-soltu qallu u jirrakkuntalu kif spiċċaħu l-mara li bintu kienet tkun spiss id-dar tas-sjuwa u kienu qed jiġru għajdut fuqhom u li aktarx kienet qila. Missieri għajjat fuq li għajjat miegħi bil-kelma teħillu minħabba l-affan li beda jagħtih. Saħalli ċintorin u labliet ngħibih u ommi twerza u tibki tipprova żommu. Jien għadni skantata bija n-nifsi sal-lum, ma għamilt l-ebda reżistenza lin-missieri. Ħallejtu jgħajjat jgħajjarni. Ma rridx jarani bajnih saħan sitra ma skartajtx id-daqqiet taċ-ċintorin tiegħu. Ħassejt li dan kollu kien jistħoqli, minkejja li ma kienx jistħoqli. Jien kont vittma mhux tentazzjoni kif beda jgħajjarni missieri. Fim minnhom missieri waqaf jgħajjarni, waqaf jirfa' idejh fuqi. Qajma għal muġuħ u ntalaq għall-mejjet fl-art. Ommi ssejjaħ lu tibki. Dik ix-xena ma nistax ninsiha. Ommi qalt li biex immur għat-tabib u nibqa' sejra għand il-kurat jew għand il-patrijiet ta' Santa Teresa. Uħriġt fil-waqt li bdew jinġabru xi ġirien li żgur segwew dak it-teatr traġiku. Isni mejta,
bla ma ġrejt, bla ma weġib tal-mistoqsijiet tal-ġirin x'kinġara, l-amor tanti t-tabib u lanqas għall-qassis jew patri. Kont qisni mitlufa minn sensija. Qabadt it-triq tal-ħawli. Ridt immur fejn kont fin dik it-tarbija li kelli titrabba anki jekk kont ra qalbi fil-ġuf tiegħi. U wara nintefa' minn fuq is-sur. Imma ma nafx il-ħala m'għamilx. Żgur mhux għax bżajt mill-weġġa tal-waqa minn dak il-ħoli. Lanqas xi sens ta' ndiema. Naf li sħiħ xortija u ħlift li mhux se nħalli xejn lil-ħadd tifotti li ħajti. Meta mort lura d-dar. Missieri kien mejjet.
Dan ir-rakkont li qalt li koni f'lejla tal-ħarifa biex xitqa tinstema' nieżla ħafif kexkex lili wkoll. Bit-tbatija naqta' miegħi kienet qed tibki. Talbitni biex dak il-lejl norqod hemm mhux li kont norqod spiss għandha. Bqajt hemm lajjen u lanqas hi ma laqna għajnejna. Anzi, kella ptit tgħid kollox aktar. Qalt li wara l-mewt ta' missiera, relazzjoni bejna u bejn omma ma sewwet qatt. Omma kienet takkuża kuljum kulħin li qatlet il-missiera bl-inkwiet tagħha u li ma ridtx tara aktar quddiem għajnejha għax jew se tibgħatha fil-qabar jew f'xi ċella tal-ħabs sal-omora.
Kif stajt nibqa' hemm? Għamilt żmien ngħix ma' ħabiba tiegħi ftit akbar minni u għanet ninsib xi xogħol fabrika. Imma ma stajx nidra. Wara ftit xhur din ħabibti uritni li aħjar infittex għalija. Sibbiċċa kamra kera u maħmuġa l-Furjana. Kont irrid nitla' għaliha xi erba' solari u kont nagħmel xi xogħol innaddafant in-nies. Insomma, kont naqla' biżejjed biex inħallas il-ftit kera li kelli u nikol u nilbes. Kont inqtajt minn kollox. Rari kont noħroġ nara xi film tokis. Ma kontx kontenta, ma l-inqas kont qed naħseb għar-rasi. Sakemm darba kif kont qed naħsel għand familja sinjura mhux ħażin, it-tifel tas-sinjura ġiba baż fija waqt li kont qed naħsel l-art. Ħallejtu għal ftit bejgħa x'ħasadni, għalkemm kont ili nara ħjiflin ibdaw kajnejh mimlija xewqat moqżiża. U bejgħax rid nara kif se nagħmel. Għajnejja waqgħu fuq kandelabru tal-fidda. Abbattu u werżaqt li jekk mhux se jħalli nikwita kont se niftaħlu rasu fit-tnej. Fehm li ma kontx qed niċċajta, imma dik kienet l-aħħar darba li mort għand dik is-sinjura. Imma kienu koll il-jum li fih jien iddeċidejt li ħajti kelli ngħaddiha nobot u nisħet lill-irġiel. U għalhekk sirt li sirt.
Jiġifieri
dan il-mod tiegħi kif nisluħ lill-irġiel meta u kif irrid jien u narhom umiljati fuqi. Ħdejja. Jagħmlu l-irrid jien għalkemm nidher li qed nagħmel li jridu huma. Qatt ma naf li ħadd pjaċir mal-irġiel li ġewwa ħalsuni għall-pjaċir tagħhom.
Jiġifieri dak li jien għalik ukoll vittma oħra.
U jirrakkonta dan il-fatt li ħawdu derdaqs li kieku kien qed jgħixu mill-ġdid fil-kamra tas-sodda tagħha. Fid-dawn miksur biss mix-xema ta' quddiem l-inkwatru tal-Madonna. It-twettiq tal-weda stramba tagħha. Ma kellux nifsi kompli. Ħallej dak is-skit jinfirex bejnietna u ħallejt lilu jkompli. Kont naf li se jkompli. Dak li qaltlu kon il-borm liża kien ħalla effett fuqu. U fl-aħħar tkellem.
Qomt minn ħdejja. Nippassiġġa bejn dawk il-ftit kmamar inemnu ifakru l-weda tagħha. Baqgħet ma weġbitnix. Ftaħt il-bib tal-bit ħażajra. Kien il-frisk. Kelli bżonn dak il-frisk itaffili l-fawra li kienet telet fuq wiċċi. Kienet qed traxxex xi tarqija. Bejjibt sigaret tal-kemm kont naf li anki hemm kienet tiddejja l-impejjeb. Jina ma konċi mbejb ta' sikmiet, darba fil. Dikinar kelli bżon sigaret. Kon daħalta frasi li kif nispiċċa mbejb dak is-sigaret, kem imbaħbaħ wiċċi u nitlaq. Mandunajċ li u koll kienet mis-sodda libsa biss il-pijama. Qabdet il-sigaret minn idi, remitu fl-ar tal-bitħa u t-nejn rajnieħ jintefa fadira ċkejkna ta' ilma ta' xita. Rassitni maħħa. Jimbqajt is nistadwa, għalkemm kelli abtit nimbutta minn ħdejja. Ma' milxej minn dan, laqas tkellimt. Tkellmeti, twieġeb il-mistoqsija li ħallejt maħħa fil-kamra tas-sodda.
Niblaħ, ma tafx li jinċur toħra f'ħajti. Dak ir-rakkont kien kiddu li kien tifkira għadha ħajja fih minkejja li kien għaddew snin mhux ħażin minn mindu kien ġrat, kienet għadha t-tertqu. Forsi laqasu stess dak il-ħin ma kien ċert mit-tweġiba li tagħtu. Żgur li ma kien insija qatt. Kien dak il-ħin li bżajt li kien se jħalli l-intervista u mhux se jkompli l-aħħar mistoqsija li għamiltlu. Imma hu ħasad dak is-skiet li għal darb'oħra waqa' bejnietna.
X'kienet il-mistoqsija l-oħra?
Jekk kontx tajra liha. Imma importanti, jekk kontx sirt tħobba.
Signorina, kont naħseb li bl-intelligenza li għandek, kont se tasal għalija waħdek din it-tweġiba.
Smajtu it-tieni parti tar-rakkont ir-reċtat?
L-inkwatri biex xema u dimam.
Prezentazzjoni u produzzjoni
ta' Selim Baħġar
u George Peresso.
Rakkonti kompli.